πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Από τη Χάγη και τη Σύνοδο Κορυφής χθες του ΝΑΤΟ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου 27 διαμηνύουν στη Λιβύη ότι είναι άκυρο το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη, όπως αναφέρεται ρήτα στο προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-26 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στην Παλαιά Φώκια, μήνυμα του 112 για εκένωση της περιοχής στη Μάρη προς Λαγονίση. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και στοιχείο βόρεια από το Λυθί στο βουνό Προβατά. Ισχυρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη, αναφέρεται στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Το μνημόνιο αυτό δεν έχει καμία πρακτική και νομική αξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων 2025, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Έφοδος στο Δελωνείο Πειραιά για απάτη Μαμούθ μετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ζημία από την απώλεια φόρων και δασμών που είχε στηθεί σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου είναι δεκάδων εκατομμυρίων. Και τέλος άνοδος θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, 40 βαθμοί στην Αθήνα, 38 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, στην αγωνία για τους υποψήφιους των πανελλαδικών και τις οικογένειές τους, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα συνομιλήσουμε με έναν ειδικό εκπαιδευτικό σύμβουλο σταδιοδρομίας για να δούμε την ακτινογραφία των βαθμών φέτος, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά σε λίγο και τα νεότερα από τη μάχη με τα απείρηνα μέτωπα. Μεγάλη φωτιά μένεται, έχετε ενημερωθεί ήδη από το πρώτο πρόγραμμα στην Παλαιά Φώκια και ήδη είχαμε μηνύματα από το 112 για εκενώσεις προς Λαγονίση και Λαύριον, έχουμε και διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Σουνίου. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Την ώρα που η ανησυχία σε επίπεδο Βρυξελών αποτυπώνεται στην επιστολή von der Leyen στους 27 ηγέτες, της οποίας η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετατρέπει σε κεντρικό ζήτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις αυξημένες ώρες μεταναστών από τις λιβικές ακτές προς την Κρήτη, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την πτυχή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου που δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ετοιμότητα της Αθήνας να συνεργαστεί με τις λιβικές αρχές για να περιοριστούν οι ροές. Θα πρέπει να υπάρξουν ρητές αναφορές και για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
Η Ελλάδα θα ζητήσει και πιστεύω ότι θα το πετύχει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα ρητές αναφορές στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019. Κρίνουμε ότι η επανάληψη αυτού του ευρωπαϊκού μηνύματος στην τρέχουσα συγκυρία είναι απολύτως απαραίτηση, έτσι ώστε να καταστεί σαφές και στην Τουρκία αλλά και στην Λιβύη ότι το μνημόνιο αυτό το οποίο υπεγράφει δεν έχει ουσιαστικά καμία πρακτική και νομική αξία.
Αναφορικά με τη Λιβύη γενικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής στένονται προτεραιότητες εξωτερικής και μεταναστευτικής πολιτικής όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και φυσικά θα μας απασχολήσουν και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη Λιβύη, στην οποία Λιβύη τέμνονται προτεραιότητες εξωτερικής και μεταναστευτικής πολιτικής όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για τη σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ορών από την Ανατολική Λιβύη και να ζητήσω την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε άμεσα να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή δίνοντας έμφαση στο να επανέλθουν όλα τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Είναι Φυσικό λοιπόν ότι σε μεγάλο βαθμό τα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον μας. Θα έχω την ευκαιρία να αναφερθώ στις πάγιες ελληνικές θέσεις όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή μας, την Μέση Ανατολή, την ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχηρία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, να επανέλθουν όλα τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε η πυρηνική απειλή του Ιράν να αντιμετωπιστεί όχι με στρατιωτικό αλλά με διπλωματικό τρόπο. Θα επαναλάβω και πάλι την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι τώρα είναι η ώρα να επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της εκεχηρίας, της άμεσης εκεχηρίας στη Γάζα με την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων, ώστε να σταματήσει αυτή η πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση.
Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την απεσταλμένη μας τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ήταν ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός. Η Γεωργία ζήτησε να υπάρξει υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σαφές μήνυμα στη Λιβύη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Και σε εξέλιξη βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο Πρωθυπουργός και προσερχόμενος εδώ για τη σημερινή σύνοδο εστίασε μεταξύ άλλων και στο ότι θα πρέπει να υπάρξει αναφορά ρητή στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ως επανάληψη μάλιστα με συγκεκριμένη παράγραφο του 2019, το οποίο και θα αναφέρει ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι παράνομο σε κάθε περίπτωση και δεν μπορεί να προκύψει ένομο αποτέλεσμα από αυτό. Και συγκεκριμένα κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για μια επιτυχία από πλευράς της Ελλάδας, δεδομένου ότι στο προσχέδιο γρηγόρων των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο μένει να επικυρωθεί και στο τελικό κείμενο, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Αυτό λοιπόν με να επικυρωθεί στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παράλληλα, αυτό στο οποίο αναμένεται να εστιάσει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός είναι το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στο έργο αυτό των διακινητών και ενώπιον όλων των Ευρωπαίων ηγετών να καταδικαστεί αυτή η πρακτική, δείχνοντας προς την Λιβύη, Γρηγόρη. Ενώ σε κάθε περίπτωση και στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός αυτό που τονίζει είναι οι πάγιες θέσεις της Ελλάδας, ότι θα πρέπει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να βρεθεί λύση μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά και να υπάρχει άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων στην Γάζα, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής θα βρεθεί επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ουκρανικό και η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Όσον αφορά την Ουκρανία, 26 κρατημέλη αναμένεται να υπογράψουν εκ νέου σχετικό κείμενο στήριξης, ενώ η Ουγγαρία αναμένεται να διαχωρίσει τη θέση της. Ήταν οι πληροφορίες νωρίτερα αυτές. Μένουμε στις Βρυξέλλες τώρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας στην πρωτεύουσα του Βελγίου, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες, γιατί είναι βαριά η ατζέντα της σημερινής συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Όλα τα θέματα, Γρηγόρη, είναι πολύ σημαντικά. Είναι της διεθνούς επικαιρότητας, με σαφείς προεκτάσεις για την ασφάλεια, την άμυνα και την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Ένα θέμα που θα συζητηθεί η Ουκρανία. Δεν θα υπάρχει νέο μήνυμα. Ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και στα προηγούμενα συμβούλια.
Έλενα, να βάλουμε μια ανατελεία, να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News, γιατί είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλη φωτιά αυτή την ώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση στην Παλέφο και να ακούσουμε τον Γιώργο Ιεραφέντη που δίνει το ρεπορτάζ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ότι νεότερο Γιώργο θα τα ξαναπούμε και πάλι μαζί σου. Πάμε να δούμε τι πληροφορίες έχουν ο Αλέξανδρος Μέμμος και η Χριστιανά Μανιάτη που σπέβδουν στην περιοχή. Να πάμε πρώτα στον Αλέξανδρο. Έλα, Αλέξανδρε.
Εμείς τώρα, Φάνη, έχουμε πτήσει ακόμα περισσότερο το μέτωπο της φωτιάς σε σχέση με πριν, απέχουμε λίγα μόλις χιλιόμετρα από την περιοχή Θυμάρη που καίει η φωτιά. Αυτή την ώρα βλέπω μπροστά μου πολύ πυκνούς καπνούς και την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Βλέπω τουλάχιστον 3 εναέρια μέσα τα οποία κάνουν ρήψη νερού στην περιοχή και παρατηρώ επίσης, επειδή με ρώτησες και νωρίτερα για τις καιρικές συνθήκες, ότι έχει πολύ άνεμο, καθώς στα δεξιά μου βλέπω την παραλία της Αρονίδας βρίσκεται σε μια μικρή τρικυμία. Έχει δηλαδή πολλά μποφόρ που, όπως γνωρίζουμε, αυτό είναι ένας επικίνδυνος παράγοντας για την επέκταση.
Είναι ισχυροί άνεμοι, Αλέξανδρε, που κάνουν πολύ δύσκολη την κατάσταση μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν χτυπήσει σαραντάρια από σήμερα. Και αυτό κάνει δυσκολότερο το έργο των πυροσβεστών και φυσικά ευνοεί την πυρκαγιά.
Ακριβώς. Και να σου προσθέσω ότι είχαμε και ένα νεότερο μήνυμα από το 112, μπορεί να το ανέφερε και ο συνάδελφος νωρίτερα, σε κατοίκους της περιοχής Τουρκολίμανου Παλαιάς Φώκιας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς το Λαύριο.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τη τηλεόραση με το ΕΡΤ News. Ακούσαμε και τον Γιώργο Γεραφέντη και τον Αλέξανδρο Μέμο να δίνουν τις πληροφορίες τους από τη φωτιά που μένεται στην Παλαιά Φώκια. Και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και βεβαίως μηνύματα από το 112 για κενώσεις, Πυρολαγωνίση και Λαύριο. Ερχόμαστε σε ένα ξανά, Έλενα Αποστολίδου, στις Βρυξέλλες. Μας έλεγες για τη βαριά ατζέντα της σημερινής συνόδου.
Ναι, σας έλεγα ότι ένα από τα σημαντικά ζητήματα είναι το ζήτημα της Ουκρανίας. Αναμένεται να μην υπάρχει και πάλι κοινή θέση, ενιαίο μήνυμα. Ήδη φάνηκε από τις δηλώσεις του κυρίου Όρμπαν, του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, που δήλωσε ότι έχει ισχυρή εντολή να αντιταχθεί στην ένταξη της γειτονικής Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η Λιθουανία θέλει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2030. Να υπάρξουν διαφωνίες έντονες για την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας. Ενώ ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το άρθρο 2, που διέπει τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Υπάρχουν τρία στρατόπεδα, εκείνοι που θέλουν ουσιαστικά να δώσει το Συμβούλιο την εντολή για αναθεώρηση, εκείνοι που δεν θέλουν να αναφερθεί καθόλου το ζήτημα, εκείνοι που είναι στη μέση οδό, που θέλουν απλά να γίνει συζήτηση και να καθρεφτιστεί μια προσπάθεια. Αυτό αναμένεται να είναι και το τελικό συμπέρασμα, η μέση οδό. Τώρα, στο Ιράν, πρέπει να σας πω, θα επιμείνω στις διπλωματικές προσπάθειες. Στη Συρία αναμένεται να περάσει το ελληνικό αίτημα και μάλιστα να διατυπωθεί και η καταδίκη στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Θα γίνει ουσιαστικά μια καταγραφή της προόδου που έχει επιτευχθεί από το SAFE. Έρχονται όλοι οι ηγέτες και μία μέρα μετά, λίγες ώρες μετά από την απόφαση στο ΝΑΤΟ που αναμένεται να συζητηθεί. Ενώ τέλος η ανταγωνιστικότητα και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, οι δασμοί, αναμένεται να τεθεί στη συζήτηση. Μάλιστα, έχουμε και τις δηλώσεις του καγκελάριου του κ. Μέρς, ο οποίος επιμένει και πιέζει να δοθεί κάποια συμφωνία, να γίνει μια συμφωνία πριν την οριστική ημερομηνία της 9ης Ιουλίου που έχει θέσει η αμερικανική πλευρά. Και τέλος το μεταναστευτικό, το οποίο σας έχει αναλύσει πολύ καλά και η Γεωργία Σκιτζή και απασχολεί πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να γίνουν και ανακοινώσεις σε κάποια βήματα που μας αφορούν και όλα ως χώρα για τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα, στο θέμα που έχει προκύψει με τη Λιβύη και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή συνδέονται και με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ορών, αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Συνδεόμαστε με τον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολουθεί τον briefing και θα μας ενημερώσει. Νότι, στην περίπτωση της Ελλάδας, το θέμα της Λιβύης έχει δύο πτυχές, είπε ο κύριος Παύλος Μπαρινάκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια πτυχή έχει να κάνει οπωσδήποτε με τις ροές που εμφανίζονται αυξημένες, όπως παραδείχθηκε, είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά διαχειρίσιμη, αντιμετωπίσιμη και η επαγρύπνηση των στελεχών του λιμενικού σώματος, αλλά και η εμφάνιση ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα, έξω από τα χωρικά ύδατα, τα εθνικά ύδατα της Λιβύης φυσικά, εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση ότι θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε σε σχέση με διάφορες δηλώσεις σχετικές της αντιπολίτευσης, είπε μην την πάνε, είπε χαρακτηριστικά, μην την πάνε τα κόμματα, να μην βιάζονται και να μην είναι εύκαιρα στο να δεχτούν, να ακολουθήσουν διάφορες δηλώσεις και κινήσεις εντυπωσιασμού. Ένα δεύτερο κεφαλαίο σε όλη τη συζήτηση που έχει να κάνει με την παράνομο, όπως χαρακτηρίζεται σταθερά από την πλευρά, τουρκολιβικό σύμφωνο, αφορά μια, θα λέγαμε, υποσημείωση αυτού, την πρόθεση δηλαδή, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί, στο πλαίσιο του τουρκολιβικού συμφώνου, Τούρκικα σκάφη να κάνουν γεωτρές έρευνες για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο εκεί. Ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βαρνάκης, ναι, υπογράμμισε ότι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή οι όποιες κινήσεις βρίσκονται νότια της μέσης γραμμής, δηλαδή δεν υπάρχει καμία παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς είπε το να μην τσιμπάνε και να μην παρασύρονται σε δηλώσεις και κινήσεις εντουσιασμού. Μάλιστα, ναι, ρωτήθηκε σχετικά, ναι, και σχετικά με μια δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Αδιανού Γεωργιάδη, ότι ήδη από το 19 η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει την σχετική απόφαση της Άγκυρας να προχωρήσει το τουρκοκινητικό σύμφωνο και ότι αν αυτό αποτελεί αποδοκιμασία του κ. Δένδια, σε καμία περίπτωση απάντησε, που ήταν τότε υπουργός εξωτερικός, σε καμία περίπτωση απάντησε ο κ. Βαρνάκης, οραμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση, ναι, καθορίζεται με συνέπεια
ωραία,
την εξωτερική της πολιτική, και αυτή καθορίζεται από τον Πρωθυπουργό και τον εκάστοτε Υπουργό Εξωτερικών.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, απαντά η Αθήνα, στη νέα τουρκολιβική πρόκληση για έρευνες υδρογοναθράκων σε 4 υπεράκτιες περιοχές. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Αραπετρίδης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά, ξεκαθάρισε εκεί ότι η ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πεδίο.
Η ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο. Δεν είμαστε θεωρητικοί, πράττουμε, δεν αδρανούμε. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία διετία, έχουμε αναπτύξει θαλάσσιο αγροταξικό σχεδιασμό που ήταν από μακρού χρόνου υπερήμερος. Αναπτύσσουμε τα θαλάσσια πάρκα, αποδίδουμε τα οικόπεδα για έρευνες υδρογονανθράκων σε κολοσσούς. Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Για εμάς και νομίζω και για την Κύπρο, το πιο κρίσιμο από το Ανώτατο Συμβούλιο είναι η πενταμερής διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει για το Κυπριακό. Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη συνάντηση, θα γίνει εντός του Ιουλίου. Ο διάλογος με την Τουρκία συνεχίζουν κανονικά. Θα έχουμε και το Ανώτατο Συμβούλιο όταν μπορέσουν οι δύο ηγέτες να συγχρονιστούν.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίστα, διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, Κατερίνα, ο οποίος σχεδιάζει να επισκεφτεί ο ίδιος τη Λιβύη το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι κάτι που το έχει αποφασίσει η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το διάλογο και με τις δύο πλευρές της Λιβύης και βεβαίως βάση πάντα της υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Άλλωστε, το μήνυμα αυτό ήταν σαφέστατο και στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και το μήνυμα που θα περάσει για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Από εκεί και πέρα, στο θέμα της Λιβύης, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, ότι συζητάμε βάσει του διεθνούς δικαίου και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά μας. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο τραπέζι βάζει ο Μάκης Βορύδης την αναστολή εξέτασης ασύλου για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ορών. Μάλιστα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Sky, επεσημαίνει ότι καταγράφεται διόγκωση του προβλήματος, ειδικά με τις ροές που διέρχονται από τη Λιβύη.
Εάν δεν δούμε αποτελεσματική και σημαντική μείωση των ροών, είναι πολύ πιθανό να εξετάσουμε την αναστολή των ασύλων. Mm-hmm. Είχανε μια αύξηση πέρυσι και έχουν μια έκρηξη φέτος. Όταν λέμε έκρηξη, είμαστε μέχρι στιγμής στους 6.000 να έχουν μπει από την αρχή του χρόνου εδώ, mm-hmm, και αύξηση της τάξης του 350%. Ξαφνικά είδαμε μια γιγάντωση ροών, η οποία γίνεται μη διαχειρίσιμη. Mm-hmm. Τις τρεις τελευταίες μέρες δεν είχαμε ισούς. Χτες, αντίπροχθες, προχθές και χθες είχαμε 0, 0 και 35.
Τώρα, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι δεν πρέπει να ανησυχεί, δεν χρειάζεται να ανησυχεί η Αθήνα μετά και τη χθεσινή εξέλιξη. Και μάλιστα εξήγησε για ποιους λόγους η Τουρκία προχώρησε στην κίνηση αυτή.
Απλώς η Τουρκία κάνει αυτή την κίνηση, κατά την άποψή μου, για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, γιατί έχει πάρει αέρα στα πανιά της μετά την στροφή Χάφταρ προς αυτήν, δηλαδή αυτού που ελέγχει ένα κομμάτι της Ανατολικής Λιβύης. Δεν είναι τυχαία και η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από αυτό το κομμάτι της Λιβύης στην Ελλάδα. Δεύτερον, γιατί βλέπει ότι η Ελλάδα κινείται για την κατοχύρωση και πρόοδο των κυριαρχικών της δικαιωμάτων μέσω της Εύρων, και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στην Τουρκία, καθότι αναθεωρητική. Και τρίτον, είμαστε σε ένα περιβάλλον διεθνές όπου το δίκαιο του ισχυρού έτσι κι αλλιώς επικρατεί.
Δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι η Τουρκία ασκεί ισχυρή επιρροή σε χώρες όπως η Λιβύη, τόνισε ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Ρωτήθηκε για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και κυρίως εάν πρέπει να πάει στη Λιβύη ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Δεν έχω όλα τα δεδομένα υπόψη μου για να μπορώ να δώσω μια έγκυρη απάντηση. Υποθέτω ότι όταν είχε κανονιστεί αυτή η συνάντηση, γνωρίζαμε ήδη ότι υπάρχει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο, δεν το αναγνωρίζουμε, δεν το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως μερικές φορές είναι καλύτερα να συζητάς παρά να απέχεις τη συζήτηση. Αλλά δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά μου. Νομίζω και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική διπλωματία ότι θα κρίνουν εάν πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση ή όχι.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις από τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην Παλαιά Φώκια εδώ στην Αττική. Τέλος στην αγωνία τώρα χιλιάδων υποψήφιων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα αποτελέσματα των βαθμολογιών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση έλαβαν τη βαθμολογία του στο κινητό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και αρκετά νωρίς έλαβαν υποψήφιοι τις βαθμολογίες τους μέσω SMS, δηλαδή γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Περίπου στις 12 άνοιξε και η πλατφόρμα και παραμένει ανοιχτή για όσους ακόμα δεν έχουν δει τη βαθμολογία τους. Μπορούν με τον οκταψήφιο κωδικό τους να τη δουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα να σας πω λίγα στατιστικά. Έχουμε τα μαθηματικά του 4ου επιστημονικού πεδίου. Το ξέραμε ότι ήταν δύσκολα φέτος τα μαθηματικά, 73,68% κάτω από τη βάση. Μιλάμε όμως για το 4ο επιστημονικό πεδίο. Αν πάρουμε όμως τα μαθηματικά κατεύθυνσης, που είναι και στα άλλα πεδία, είναι το 59,12 ο μέσος όρος κάτω από τη βάση. Στην ελληνική γλώσσα ένα θέμα αμφιλεγόμενο, δηλαδή για τη δημιουργικότητα, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, 15,87% κάτω από τη βάση, σε σχέση με πέρυσι ήταν 12,8%. Τα αρχαία επίσης, το 48% είναι κάτω από τη βάση. Στη φυσική το 50% είναι κάτω από τη βάση. Και η πληροφορική το 42,6% έγραψε κάτω από τη βάση. Θα δούμε τώρα, τα παιδιά θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Θα δουν πρώτα οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Αρχής Ιουλίου θα ανοίξει πλατφόρμα για το συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Για να δούμε μετά πώς θα διαμορφωθούν και οι βάσεις από τη δίκηση.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ένας από τους υποψήφιους που αρίστευσαν, ο Ιωακίμ Καλόγερος, ο οποίος μίλησε σε ένα πριν από λίγο στην κάμερα του Air News. Για να τον ακούσουμε.
Αναμφίβολα προσπάθησα πάρα πολύ, αλλά όταν βγήκαν οι βαθμοί, αν και είχα αρκετή αυτοπεποίθηση, ήταν μια ανακούφιση ότι όντως έγραψα όσο καλά περίμενα.
Και ήθελες και Αθήνα, έτσι.
Ναι, προτιμότερο Αθήνα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι εκπαιδευτικό σύμβουλο σταδιοδρομίας, με τον οποίο θα σου μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Κύριε Στρατηγάκη, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην ακτινογραφία των πανελλαδικών. Έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, σε ποια μαθήματα και σε τι ποσοστά οι υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση, που έχουμε δηλαδή τις χαμηλότερες βαθμολογίες, που έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση και που έχουμε τις υψηλότερες αντιστοίχως βαθμολογίες.
Να τα πάρουμε με τη σειρά αναπεδίο, αλλά πριν πάμε στο αναπεδίο, να πούμε τη γενική εκτίμηση ότι στη γλώσσα οι επιδόσεις είναι χειρότερες από ό,τι πέρυσι σε όλα τα πεδία. Αυτό το θέμα με τη δημιουργικότητα στο σχολείο προφανώς δυσκόλεψε πάρα πολύ τα παιδιά, διότι έπρεπε να γράψουν ψέματα. Δεν υπάρχει δημιουργικότητα στο σχολείο και ακριβώς δυσκολεύτηκαν στο να γράψουν ψέματα και έτσι οι επιδόσεις τους ήταν χαμηλότερες. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα μαθήματα. Στα υπόλοιπα μαθήματα, αναπεδίο παίρνοντας, έχουμε περίπου ίδιο αριθμό αριστούχων στα αρχαία, αλλά περισσότερους κάτω από τη βάση. Έχουμε καλύτερη εικόνα στην ιστορία, αλλά παρόλα αυτά το 53,31% έγραψε κάτω από 10. Πέρυσι βέβαια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 60%, άρα έχουμε μια βελτίωση.
Μια βελτίωση. Ακριβώς. Φέτος είμαστε στο 31, είπατε?
53.
Α, 53, με συγχωρείτε.
53,31.
Σχεδόν ένα στους δύο έγραψε κάτω από τη βάση.
Ναι, ακριβώς. Στα λατινικά έχουμε χειρότερες επιδόσεις, δυσκόλεψαν λίγο τα παιδιά. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο δεύτερο πεδίο. Στο δεύτερο πεδίο η μεγάλη σφαγή πέρυσι είχε γίνει στη φυσική. Έτσι το 55% σχεδόν των υποψηφίων είχε γράψει κάτω από τη βάση. Φέτος αυτό το ποσοστό έπεσε στο 46%. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν βελτίωση εκεί, όπως έχουμε και αύξηση του αριθμού των αριστούχων από 7,84 σε 10,26, το οποίο ανέβασε το μέσο όρο του μαθήματος κατά μία μονάδα. Ενώ λοιπόν έχουμε καλύτερη εικόνα στη φυσική, έχουμε χειρότερη στη χημεία, όπου αυτό είναι λογικό, γιατί ξέρετε πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη η φυσική και πολύ εύκολη η χημεία. Το να δυσκολέψει λίγο η χημεία και να γίνει πιο εύκολη η φυσική ήταν καλό. Mm-hmm. Και έχουμε καλύτερη Ωραία. Εικόνα και στα μαθηματικά ως προς τον αριθμό των αριστούχων. Στο Μάλιστα. τρίτο πεδίο τώρα, στη φυσική εδώ φέτος έχουμε το 54,5% κάτω από τη βάση, ενώ πέρυσι ήταν το 63%. Έχουμε και περισσότερους αριστούχους. Έτσι, ο μέσος όρος του μαθήματος από 8,66 πέρυσι πήγε στο 9,73. Βλέπουν δηλαδή ότι έχουμε μια μονάδα παραπάνω στο μέσο όρος όλων των υποψηφίων. Ακριβώς. Ακριβώς διότι δεν είχαμε τα ακραία φαινόμενα τα περσινά. Και αντίθετα στη βιολογία και στη χημεία έχουμε μείωση του αριθμού των αριστούχων και αυτό είναι σωστό για να υπάρξει μια ισορροπία. Και πάλι δεν υπάρχει, με την έννοια ότι στη φυσική έχουμε περίπου το 8,5% πάνω από 18, ενώ στη χημεία το 18% και στη βιολογία το 19,5%.
Οπότε καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Ναι.
Ναι. Πάμε τώρα στο τέταρτο πεδίο. Στο τέταρτο πεδίο το μάθημα το οποίο τσακίζει τα παιδιά είναι τα μαθηματικά. Mm-hmm. Εδώ έχουμε λοιπόν 73,68% κάτω από τη βάση. Ναι. Πέρυσι είχαμε 73, δηλαδή δεν έχουμε καμιά μεγάλη διαφορά. Έχουμε λίγο περισσότερους αριστούχους. Εκείνο το μάθημα όμως που με εντυπωσίασε είναι η οικονομία, στην οποία το 30% έγραψε πάνω από 18, το οποίο είναι μεγάλο λάθος, είναι πρόβλημα δηλαδή, διότι όταν έχεις το 30% αριστούχους δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς.
Μάλιστα. Σωστό.
Το μίνιμουμ τώρα για να μπορεί κάποιος να υποβάλει μηχανογραφικό...
Γιατί αυτό είναι το επόμενο ερώτημα, είναι ο επόμενος σταθμός τώρα από εδώ και πέρα. Δηλαδή ο υπολογισμός μορίων και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Ωραία. Αυτό είναι το 8,43 το μίνιμουμ. Δηλαδή όποιος υποψήφιος δεν βγάζει μέσο όρο πάνω από 8,43, δεν μπορεί καν να υποβάλει μηχανογραφικό. Αποκλείεται από το μηχανογραφικό.
Μάλιστα. Και να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα, την εχνογραφία που μας μεταφέρετε της βαθμολογίας, κύριε Στρατηγάκη. Και καλή επιτυχία στα παιδιά. Τι να πούμε στη ζωή τους, ό,τι και αν κάνουν. Ακούσαμε τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι εκπαιδευτικός σύμβουλος σταδιοδρομίας, με τον οποίο συνομιλήσαμε για την εχνογραφία της βαθμολογίας των Πανελλαδικών. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Και από το μεγάλο θέμα με τις βαθμολογίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, να επιστρέψουμε στον πύρινο εφιάλτη στην Αττική. Μεγάλη φωτιά στην Παλαιά Φώκια. Συνδυόμαστε ξανά με το ΕΡΤ News.
Εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων με την πυρκαγιά,
που ελπίζουμε να έχουν αίσιο τέλος.
Που ελπίζουμε γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκινά σήμερα το Ράλι Ακρόπολης.
Ξεκινά
εδώ στην
το Ράλι Ακρόπολης.
Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Θα συνδεθούμε σε λίγο σε συνέχεια όμως, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση έτσι και αλλιώς των αρχών στην Παλαιά Φώκαια, όπου υπάρχουν απεγκλωβισμοί κατοίκων. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με τον ρεπόρτερ μας, τον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο εκεί, για να μας μεταφέρει την εικόνα. Να επαναλάβουμε ότι υπάρχουν απεγκλωβισμοί κατοίκων, ενώ έχουν ηχήσει μηνύματα από το 112 για κενός προσλαγωνίσει και Λαύριο. Πάμε όμως να συνδεθούμε ξανά με το Air News και να ακούσουμε την Χριστιανά Μανιάτη.
Παλαιά Φώκια, στο σημείο επιχειρούν ήδη 90 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Σουνίου. Η φωτιά, να σας πω ότι ξεκίνησε σε οικοπαιδικό χώρο με ξηρή βλάστηση. Έχουμε ισχυρούς ανέμους που πνέουν εδώ στην περιοχή, πήρε αμέσως διαστάσεις και απείλησε παρακείμενα σπίτια. Και πριν από λίγη ώρα λάβαμε ένα 112 με εντολή εκένωσης προς το Λαγονίσι, καθώς η πορεία της φωτιάς κατευθύνεται προς κατοικημένη ζώνη και την παραλία. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρης καταστροφή σε κατοικία.
Εσύ τώρα, Χριστιάνα, δώσε μας την εικόνα. Πού στέκεσαι και τι βλέπουμε, τι εικόνες, από πού, ποιο σημείο μας μεταδίδεις?
Στην Αθηνών Σουνίου είμαστε, βλέπετε πίσω την Παλαιά Φώκια στο Θυμάρι, εκεί από όπου ξεκίνησε η φωτιά, και βλέπετε τα αεροσκάφη τα οποία συνεχίζουν με συνεχείς ρήψεις νερού. Ευτυχώς είναι δίπλα στην παραλία, οπότε γίνονται γρήγορα αυτές οι κινήσεις. Ο καπνός είναι πολύ πυκνός, σε σημείο να χάνεται ακόμα και η ορατότητα. Θα πάμε και ακόμη πιο κοντά όσο μπορούμε, εγκύτερα στο σημείο, να δούμε τι γίνεται από άποψη ζημιών, γιατί ο κόσμος πρέπει να φύγει από το σημείο, υπάρχει εντολή.
Μεγάλη πυρκαγιά, βλέπουμε τους πυκνούς καπνούς, Χριστιάνα. Μείνε μαζί μας, θα πάμε να δούμε και τον Αλέξανδρο Μέμο, που έχει φτάσει ήδη στην περιοχή και μπορεί να μας δώσει και αυτός εικόνα. Έλα, Αλέξανδρε.
Σας μεταφέρω τώρα εικόνες από την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή της Παλαιάς Φώκιας. Βλέπουμε τους πυκνούς καπνούς μπροστά μας και συνεχώς ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία κάνουν τροφοδότηση εδώ από την παραλία με νερό και κάνουν ρήψη του νερού στις εστίες της φωτιάς. Είναι μαζί μου και ένας κάτοικος εδώ της Παλαιάς Φώκιας, ο κύριος Σοκράτης. Κύριε Σοκράτη, εσείς όταν μάθατε για τη φωτιά, πού βρισκόσασταν?
Ήμασταν στην Παλαιά Φωκιά, που ήρθε πάρα πολύ γρήγορα το μήνυμα. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στο Θυμάρι, που είναι παραπλήσια περιοχή της Φωκίας. Κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα τα μέσα, και τα επίγεια και τα εναέρια. Κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες και από πολύ νωρίς τη φωτιά από ό,τι ξεκίνησε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, γιατί όπως βλέπετε φυσάει πάρα πολύ. Και είναι μια περιοχή που είναι πάρα πολύ, με πάρα πολύ πυκνή βλάστηση και πάρα πολλά σπίτια, και αυτό παλεύουν τώρα να μην φύγει και προχωρήσει και πάει προς το σύνολο.
Μου λέγατε νωρίτερα ότι αυτή την ώρα στην περιοχή Θυμάρι έχει και πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει. Έχει και μόνιμους, και είναι και πολλοί κόσμος που το χρησιμοποιεί, γιατί είναι παραλιακό και πάει σε πολλές παραλίες που είναι εκεί. Ελπίζω να είναι καλά ο κόσμος καταρχήν, και τα ακούτε, δηλαδή περνάνε από πάνω μας τα αεροπλάνα.
Ελικόπτερα τα οποία κάνουν ρήψεις νερού. Έχετε καταφέρει να επικοινωνήσετε με κάποιον φίλο σας, γνωστό σας που είναι?
Όλοι έχουμε γνωστούς και προσπαθούμε τώρα να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Δεν μας αφήνει η αστυνομία, έχει αποκλείσει την περιοχή μεταξύ Φωκίας και Θυμαριού, αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα είναι καλά.
Οι εκκαινώσεις, Αλέξανδρε, ρώτησε τον κάτοικο της περιοχής. Οι εκκαινώσεις ανέφεραν.
Λοιπόν, ακούσαμε τώρα, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το ΕΡΤ News, με τη τηλεόραση της ΕΡΤ, και ακούσαμε τους ρεπόρτερ που βρίσκονται στο σημείο που μένει η μεγάλη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιά Φώκια Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, να επαναλάβουμε, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:35 πρώτα λεπτά στην περιοχή Θυμάρι, ενώ καίγονται και σπίτια, όπως διαβάζουμε στο ΕΡΤ News. Οι καιρικές συνθήκες δεν δίνουν την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκια της πυροσβεστικής αλλά και αστυνομική της ομάδας Δίας ελέγχουν τα σπίτια πόρτα-πόρτα και προσπαθούν να δουν αν υπάρχουν μέσα άτομα να το απομακρύνουν. Σύμφωνα πάντα με το ΕΡΤ News, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια ανάμεσά τους. Και παιδιά, εντωμεταξύ, εκ νέου μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και στοιχείο. Σημειώθηκε μεγάλη αναζωοπήρωση στην εστία που βρίσκεται βόρεια από το Λυθί στο βουνό Προβατά. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, Γιώργος Ζώας, μίλησε το πρωί στο σταθμό μας για αυτή την νέα αναζωοπήρωση.
Δεν ήταν ακριβώς για μένα αναζωοπήρωση, δεν είχε σβήσει τελείως αυτό το κομμάτι πάνω στην κορυφή. Ρίχναν από χτες συνέχεια τα ελικόπτερα, αλλά είναι παλιά καμένα τα οποία είχε. Δεν μπορούσα να σβήσουν με τίποτα. Είχαν βάλει πεζοπόρα, είχαν βάλει το βράδυ με τον αέρα, ξανάνοιξε.
Εν τω μεταξύ, είχαν αποχωρήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις που είχαν φτάσει στο νησί?
Κάποιες, όχι. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Κάποια οχήματα είχαν, όχι πολύ λίγα.
Λοιπόν, μένουμε στο νησί, μένουμε στοιχείο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα και όλες τις πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε στοιχείο?
Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση, αφού και νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος, μιλούσε ο κύριος Ζώας, ο υπεύθυνος του Δημοχείου. Πράγματι, μέχρι πριν από λίγη ώρα που βρισκόμασταν στο σημείο αυτό, στο βόρειο από το Λυθί, που έγιναν και ενέργειες με πυροσβεστικά ελικόπτερα, δεν υπάρχει πουθενά καπνός. Φαίνεται ότι έχουν τεθεί όλα τα μέτωπα, είναι υπό έλεγχο, ενώ έχουν ανέβει στην κορυφογραμμή και πεζοπόρα τμήματα σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αναζωοπήρωση. Αυτή λοιπόν την ώρα είναι, νομίζω, πολύ καλή η κατάσταση, μακάρι να παραμείνει έτσι. Έχουμε ενισχυμένους βοριάδες, αλλά είναι θετικό το ότι δεν είχαμε και μέσα από το πρωί, δηλαδή σε κάποιο άλλο σημείο, και στην περιοχή των Καποχώρων που, και του Αγίου Γεωργίου Σηκούση, δεν είχαμε κάποια άλλη αναζωοπήρωση που να προκάλεσε έτσι ιδιαίτερα προβλήματα.
Θοδωρή Πιλιώτη, ναι, ναι.
Να σημειώσω, ναι, έχουμε ακόμη μια είδηση, ότι πέρασε σήμερα από αυτόφορο η 31 χρονών γυναίκα γεωργιανής καταγωγής που κρίθηκε ένοχη για την πυρκαγιά που προκλήθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στο χωριό Λεπτόποδα στη Βόρεια Χίο, από αντρισμό από αμέλεια, μάλλον από τσιγάρο προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, είναι χωρίς αναστολή με τον νόμο που ισχύει και με 10.000 πρόστιμα.
Θοδωρή Πιλιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης στοιχείο που μένεται από την περασμένη Κυριακή. Τώρα, κορυφώνεται σήμερα και κυρίως αύριο το ισχυρό κύμα ζέστης με τον υδράριο να φλερτάρει τοπικά ακόμα και με τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου. Για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ γίνονται συστάσεις από τις αρχές και λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη είναι πολύ αίσθητη η ζέστη έξω, σε εξωτερικούς χώρους, κύριος Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το θερμό κύμα βρίσκεται σε εξέλιξη, με συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα ρεκόρ ημέρας μέχρι στιγμής καταγράφονται στην Πελοπόννησο, σε Μεσσηνία και Λακωνία, ξεπερνάμε τοπικά τους 40 βαθμούς. Αύριο θα κορυφωθεί το κύμα ζέστης με 41, πιθανώς τοπικά και 42 βαθμούς, ευάλωτες στη ζέστη περιοχές μακριά από τη θάλασσα, κυρίως σε Θεσσαλία, Λακωνία, Αργολίδα, στο Αγρίνιο. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Σαραντάρια αύριο εδώ στην Αττική, ίσως και κάποιες μπόρες από το μεσημέρι στη Μακεδονία. Και παράλληλα θα έλεγα το εξής. Επιμένουν σταθερά, θα επιμείνουν και αύριο οι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ. Και μάλιστα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πιο αυξημένος, κατηγορίας 4, σε περιοχές όπως το Ανατολικό Αιγαίο, που είναι και η Χίος εκεί, εδώ σε εμάς στην Αττική, στην Εύβοια και στη Λακωνία. Πιο δύσκολη λοιπόν η αυριανή ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών. Και θα έλεγα ότι ο καύσωνας υποχωρεί το Σαββατοκύριακο με πτώση της θερμοκρασίας αισθητή κυρίως την Κυριακή. Συνοδεία όμως θυελωδών ανέμων αυτή τη φορά, που θα φτάνουν τα 8, πιθανώς και τα 9 μποφόρ τοπικά την Κυριακή στο Αιγαίο. Άρα θέλει τεράστια προσοχή όλες τις ημέρες στο θέμα των πυρκαγιών.
Έτσι ακριβώς. Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Από εδώ και πέρα θα ζούμε όλο και πιο συχνά καύσωνες στους καλοκαιρινούς μήνες. Με κρυφτικό το κοκτέιλ, με τις συνθήκες καύσωνα και τις πυρκαγιές σε πολλές περιοχές. Αλλά τα χειρότερα είναι μπροστά μας, όπως είπε ο Κώστας Νολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ακαδημαϊκός, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τόνισε μάλιστα ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό από το περσινό.
Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι ένα ζεστό καλοκαίρι. Και θυμίζω ότι ο προηγούμενος χρόνος ήταν ο πιο ζεστός που είχαμε καταγράψει. Και δυστυχώς φαίνεται ότι φέτος θα είναι πιο ζεστός από πέρσι. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά φαίνεται ότι τα μακροπρόθεσμα μοντέλα, τα οποία έχουν και την μεγαλύτερη απόκληση...
Φέτος θα σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ.
Ναι. Ή μπορεί να μην είναι, ας πούμε, να σπάσουμε το ρεκόρ σε μια συγκεκριμένη μέρα, αλλά στον αριθμό των ημερών. Αυτό είναι το άλλο πράγμα.
Στη διάρκεια, δηλαδή,
μπορεί να έχουμε το ίδιο, μπορεί να έχουμε την ίδια θερμοκρασία, μην ξεπεράσουμε το ακραίο που είχαμε πέρσι, αντί να έχουμε μία ή δύο μέρες, να έχουμε τρεις ή τέσσερις.
Τώρα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε το πρωί στο Earth News για την πρώτη εκτόξευση ελληνικού δορυφόρου στην Καλιφόρνια, που κατασκευάστηκε 100% από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και είπε ότι μπορούν οι δορυφόροι, οι επόμενοι που ετοιμάζονται, όπως δήλωσε ο Υπουργός, μπορούν να κάνουν προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια στο πώς μια πυρκαγιά θα εξαπλωθεί, και βέβαια ανάλογα και με το πόσο γρήγορα περνά πάνω από τη χώρα μας, μπορεί να ειδοποιήσει και εγκαίρως για πυρκαγιές που μπορεί να ξεσπάσουν σε δυσπρόσιτα σημεία.
Θα εκτοξεύσουμε και το Νοέμβριο στην επόμενη αποστολή με το Transporter 15 και στις αρχές του 26. Δηλαδή όλοι οι μικροδορυφόροι που η Ελλάδα αποκτά και για σκοπούς πολιτικής προστασίας και για ασφάλειας, για δάση, για αγροτικές καλλιέργειες μπορούν να σου βγάλουν προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια στο πώς μια πυρκαγιά θα εξαπλωθεί. Και βέβαια, ανάλογα και με το πόσο γρήγορα περνά πάνω από την χώρα, μπορεί να σε ειδοποιήσει και εγκαίρως για πυρκαγιές που μπορεί να ξεσπάσουν σε δυσπρόσιτα σημεία.
Ναι.
Για παράδειγμα, προχθές στοιχείο, από τους υφιστάμενους δορυφόρους, γιατί υπάρχει μια ομάδα δορυφόρων που κάνει αυτή τη δουλειά, είχαμε εικόνα για το πώς θα εξαπλωθεί η πυρκαγιά το επόμενο εξάωρο, προκειμένου να έχουμε έγκαιρες εκενώσεις.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και παρακολουθεί τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωση, για να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία, Έλενα, εκεί όπου μετά τον καύσωνα έχουμε σφοδρότατο κύμα καταιγίδων, το οποίο σάρωσε τη χώρα, με αποτέλεσμα δυστυχώς τουλάχιστον 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να προκληθούν πολύ σοβαρές ζημιές.
Ακριβώς, Γρηγόρη, μετά τον καύσωνα με το θερμόμετρο να φτάνει και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, ήρθαν οι σφοδρότατες αυτές καταιγίδες, οι οποίες σάρωσαν κυριολεκτικά τη χώρα. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, επηρεάστηκαν 57 διαμερίσματα της χώρας και το Παρίσι ανάμεσά τους. Μάλιστα, στο Παρίσι μπήκε νερό από την σκεπή της Εθνοσυνέλευσης, που συνεδρίαζε εκείνη την ώρα. Μάλιστα, στο βήμα ήταν ο Πρωθυπουργός και διακόπηκε η συνεδρίαση μέχρι να δουν ακριβώς πώς μπορούσε να σταματήσει αυτό. Επίσης μπήκαν νερά, ορμητικά νερά μέσα στο μετρό του Παρισιού, ενώ σε άλλες περιοχές υπήρξαν πολύ μεγάλες ζημιές, με τη λάσπη να καλύπτει δρόμους. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας 12χρονος και ένας 70χρονος από την πτώση δέντρων, ενώ σημειώθηκαν και σφοδρές χαλαζοπτώσεις. Τώρα, το φαινόμενο αυτό αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να δουν αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως αγνοούνται, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν και τις ζημιές που έχουν γίνει. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας τώρα, Γρηγόρη, προειδοποιεί ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει νέο κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Τώρα επιστρέφουμε στα δικά μας με μια απάτη μαμούθ με στημένα παιχνίδια, με τους δασμούς που είχε στηθεί στα Τελωνία με κινέζικα πατίνια και την οποία αποκάλυψαν οι αρμόδιες αρχές. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές λοιπόν, ενώ κατασχέθηκαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, μετά από έρευνα σε γραφεία εκτελωνισμού, επιχειρήσεις και οικίες. Η έρευνα γίνεται από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι απάτες φέρεται να έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτελωνισμών στο λιμάνι του Πειραιά. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για μια έρευνα η οποία γίνεται στην Ελλάδα και σε 5 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο αλλά και Βουλγαρία, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στη χώρα μας έχουν γίνει έφοδοι σε 12 τελωνιακά γραφεία, σε 6 οικίες, μάλιστα και σήμερα το πρωί είχαμε κατοίκον έρευνες, παρουσία εισαγγελέα. Έχουμε 8 συλλήψεις, 5 εξ αυτών αναμένεται να διωχθούν για κακουργηματικές πράξεις, ενώ οι υπόλοιποι 3 είναι για τον νόμο περί όπλων. Έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Υποστήθηκε λοιπόν η συγκεκριμένη απάντηση σύμφωνα με τις αρχές. Τα τελωνιακά γραφεία εισήγαγαν στην χώρα μας ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα αντικείμενα από την Κίνα, τα οποία όμως στα χαρτιά φαίνονταν ότι ήταν ανταλλακτικά. Έτσι κέρδιζαν τους δασμούς, έστειλαν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες, γι' αυτό και το λόγο και για πανευρωπαϊκή έρευνα.
Την ελπίδα να φτάσουν οι έρευνες μέχρι τέλους, εξέφρασε ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Κατσαλάτας, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας περιέγραψε το πώς δούρσε το συγκεκριμένο κύκλωμα.
Όταν υπάρχει μια εικονική εισαγωγή στη χώρα από τρίτη χώρα, σημαίνει ότι και το ΦΠΑ το οποίο επιβαρύνει αυτή την εισαγωγή είναι και αυτό στον αέρα για την εικονική συναλλαγή. Όλη η διακίνηση των προϊόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται εικονικά και κάποια στιγμή αυτό το ανύπαρκτο προϊόν έγχαρτα ή ψηφιακά πλέον φεύγει από τη χώρα μας και πηγαίνει σε μια άλλη τρίτη χώρα. Ο τελευταίος ο οποίος θα κάνει αυτή την εξαγωγή, επειδή θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, θα ζητήσει να επιστρέφει το ΦΠΑ πίσω. Έτσι λοιπόν καρπώνονται το ΦΠΑ. Συν το γεγονός ότι υπάρχει και αλλίωση των εμπορευμάτων, παραδείγματος χάρη τα πατίνια τα οποία λέτε τα ηλεκτρικά μπορεί να μετανομωθούν σε πατίνια απλά. Οπότε καταλαβαίνετε θα είναι εντελώς διαφορετική η αξία την οποία θα βάλουν πάνω στο δασμό.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να περάσουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο Ερτινιούς, έκανε λόγο για ελέγχους που θα γίνουν ώστε να διασταυρωθούν τα στοιχεία και για την απόφαση της κυβέρνησης να εκλείψουν τέτοια φαινόμενα.
Θα πάμε σε διασταυρωτικούς ελέγχους, σε έλεγχο πιστοποιητικών, στην πλαστότητα, στην πραγματικότητα κλπ. Υπήρχαν κενά στο σύστημα. Απόφαση της κυβέρνησης είναι να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα, να είναι όλα στο φως, να είναι όλα ξεκάθαρα και να παίρνουν τα χρήματα και τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά παράγουν.
Εν τω μεταξύ, στη διάθεση των βουλευτών είναι πλέον η ογκοδέστατη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες συγκοινωτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς διαβιβάστηκε χθες στη Βουλή. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ήδη, Νίκο, τρόπος που μπορούν να ενημερωθούν οι βουλευτές έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις. Είχαμε σκληρή κόντρα, μάλιστα, ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη μία πλευρά και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Θανάση Μπούρα, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατίας, Θάνο Πλεύρη, από την άλλη πλευρά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήδη παρά τις αντιγκλήσεις και την καθυστέρηση, ενώ έφτασε χθες η δικογραφία, σήμερα ουσιαστικά ήταν η επίσημη πρώτη που οι βουλευτές θα μπορούσαν να τη δούνε. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και η προσέλευση είναι πυκνή των βουλευτών. Η αίθουσα είναι συνεχώς γεμάτη, η αίθουσα στην οποία βρίσκεται η δικογραφία, 3.000 σελίδες. Όλοι θέλουν να λάβουν γνώση, όλοι θέλουν να δουν τι περιέχει. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, τα κοπείο και αυτά σημεία ίσως είναι οι διάλογοι οι οποίοι φαίνεται να υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Mm-hmm. Ήδη ένας βουλευτής, το οποίο το όνομα φέρεται να αναφέρεται μέσα στην δικογραφία και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κόκαλης, έχει κάνει και δήλωση. Ουσιαστικά ο κ. Κόκαλης λέει ότι η επικοινωνία που είχε και έχει την έπιασε ο κοριός, ας πούμε, επισύνδεση και να φέρει μέσα στην δικογραφία, η επικοινωνία που είχε ήταν για αγρότη, ο οποίος είχε δικαιωθεί δικαστικά για επιδοτήσεις που έπρεπε να πάρει και είχε απευθύνει ερώτημα προς τον Υπουργό, γιατί έχει καθυστερήσει όλη αυτή η διαδικασία, ενώ ο αγρότης έχει δικαιωθεί δικαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα και υπουργών και βουλευτών. Υπάρχουν υλικό ηχητικό, το οποίο είναι απομαγνητοφωνημένο και έχει συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρα τα κόμματα να έχουν ολοκληρώσει την ανάγνωση και ίσως να έχουν ολοκληρώσει ίσως και στις αρχές της εβδομάδας την επεξεργασία. Ωραία. Πλέον νομίζω ότι θα μπαίνουμε από την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν τελικά θα κλείνει η πλάστικα προς την εξεταστική ή προακριτική επιτροπή. Αυτή θα είναι η πρόταση της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη υπόθεση.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στο πολιτικό μας δάχτυλο, την Ανιάδη, καθώς το θέμα τέθηκε νωρίτερα και στο press room κατά τη διάρκεια του briefing. Τι είπε για την υπόθεση αυτή ο κ. Παύλος Μαρινάκης Νότη?
Καλησπέρα, κύριε Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι ευλογό να τεθεί εκ νέου το θέμα. Με μια σειρά ερωτήσεων, ο κύριος Μαρινάκης λάχτει φυσικά να μπορέσουμε πρώτα να διαβάσουμε και να δούμε το σύνολο των 3.000 σελίδων. Είναι πραγματικά ογκοδέστατη η αναφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να δούμε ποιοι και αν υπάρχουν, σε ποιο βάθμο αυτά πρόσφατα τα πολιτικά τα οποία υπάρχουν μπορεί να εμπλέκονται. Εδώ να σημειώσουμε ότι σε ερώτηση που έκανε το πρώτο πρόγραμμα, πριν από λίγο, αναφέραμε ότι ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστός σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, λίγο πριν ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συλλεκτών, είπε ότι κατάφερε να δει, απαγορεύεται η φωτογράφηση, η εκτύπωση πολύ περισσότερο του κατηγορητηρίου, του χωρίσματος, να επιτρέπεται όμως η ανάγνωση. Να αναγνώσει διαγωνίες έναν από τους τρεις τόμους, ο καθένας. Όπου όταν ρωτήθηκε, είπε ότι ναι, υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, από όσα είδα εγώ, υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, παραδείχθηκε, ένας τουλάχιστον. Το ζήτημα βεβαίως είναι σε ποιο βαθμό αυτή η νόμιμες επισυνδέσεις παρακολούθηση που προκύπτει ότι έκαναν επικοινωνία. Η επικοινωνία αυτή ήταν παρανομία ή απλώς μια προσπάθεια να βοηθηθούν κάποιοι. Το δικό μου ερώτημα ξέφυγε από τα φυσικά πρόσωπα και τις ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες που μπορεί να ανακύψουν και να μην ανακύψουν και εστιάστηκε στο γεγονός ότι όπως γράφεται και ακούγεται είναι 2-3 εταιρείες, μία είναι κυρίαρχη, η οποία όλο αυτό το διάστημα που λειτουργεί, ο οποίος ιδρύθηκε, υπετίθεται, θυμίζω, κάπου το 2015-2016 για να μαζέψει το σκάνδαλο των παράνομων διαιτήσεων, αυτή είναι η κυρίαρχη, αυτή η οποία μπορούσε να έχει
και να διεχειρίζεται τις πληροφορίες στο Υπουργείο ΤΑΙΠ με τους υπουργούς. Αλληλοϊόχος απευθύνονταν σε αυτήν. Έχει γραφτεί συγκεκριμένα ότι οι υπουργοί άλλαζαν και η ΤΑΔΕ εταιρεία παρέμενε εκεί. Ο κύριος Μαρνάκης εδώ απάντησε αυτό το ενδιαφέρον, ότι όλοι ερευνώνται και τα φυσικά πρόσωπα. Και όταν σε δεύτερη ερώτηση του είπα, ναι, και και νομικές εταιρείες, αν τον αποκεπέ, τον κόψατε, όπως είπε ο Υπουργός, ως ομφάλιο λεόρο, γόριο δεσμό, που δεν κόβεται, που δεν λύνεται, αλλά κόβεται. Τον κόψατε λοιπόν τον γόριο δεσμό του αποκεπέ. Δεν υπάρχουν άλλοι, δεν φοβάστε, δεν υπάρχουν άλλοι φυλάκες δημοσίου που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ο κ. Μαρνάκης απάντησε ότι δεν είμαστε αφελείς. Παρέμπησε στα Τελωνία που πρόσφατα εξαρτώθηκε εγκληματική συμμορία, ουσιαστικά εγκληματική οργάνωση που δεν ζούμε σε χώρο αγγέλων. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Βεβαίως υπάρχει δρόμος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες νοσηρές, το λέω με δικά μου λόγια,
καταστάσεις. Να μείνουμε σε αυτά. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το Air News, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τον Γιώργο Ιεραφέντη, αστυνομικό συντάκτη, τη μεγάλη φωτιά που μένει στην Παλαιά Φώκια.
Σίγουρα έχουμε και καμένα σπίτια φάνη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια φωτιά που ήδη έχει αντίκτυπο στις περιουσίες των ανθρώπων.
Τι γίνεται, Αλέξανδρε, στους δρόμους γύρω από την περιοχή, από που έχει κλείσει η κυκλοφορία και αν έχουν, από ό,τι βλέπεις, απομακρυνθεί οι περισσότεροι τουλάχιστον με ασφάλεια ή συνεχίζεται η απομάκρυνση από τον οικισμό του Θημαριού ή από διπλανούς?
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ, Άτζελα, αυτή την ώρα είναι στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ευελπίδος Κούτσια στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, από το ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καραμαλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ στο σημείο που βρίσκομαι είναι αρκετούς οι οποίοι.
Αλέξανδρε, μισό λεπτό. Λοιπόν, ακούσαμε, είχαμε συνδεθεί μέσω του Air News με τον Αλέξανδρο Μέμο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στην Παλαιά Φώκια, εκεί που μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από τις 12:35 πρώτα λεπτά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Είχαμε νωρίτερα και απεγκλωβισμούς κατοίκων, είχαν και τα μηνύματα του 112 για κενός προς Λαγονίση και Λαύριο. Πάμε να ακούσουμε και τη Χριστιανά Μανιάτη, η οποία επίσης βρίσκεται στο σημείο αυτό.
Βλέπετε τώρα, θα σας δείξει και ο Στέφανος Αντωνοβαρδάκης, επιχειρούν με μάνικες από την μπροστινή πλευρά, προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά και να προστατεύσουν και τα γειτονικά σπίτια. Μία μάχη εξαιρετικά δύσκολη. Η θερμότητα είναι αποπνικτική και η πρόσβαση εδώ είναι περιορισμένη, καθώς υπάρχουν και ξερόχορτα και καμένα σημεία. Οι εικόνες που μεταδίδουμε είναι πολύ σκληρές. Ένα σπίτι που καταστρέφεται ολοσχερός μέσα σε λίγα λεπτά. Γύρω βλέπουμε κατοίκους που δεν έχουν εγκαταλείψει και τα σπίτια τους. Παρακολουθούν ανήμποροι,
προσπαθούν οι άνθρωποι να δουν αν μπορούν. Ακούσαμε λοιπόν τη Χριστιανά Μανιάτη, μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα. Πολύ δύσκολη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην Παλαιά Φώκια και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να φύγουμε προς το παρόν και από την μεγάλη φωτιά που μένεται εδώ στην Αττική και να πάμε στις άλλες φωτιές εκτός σύνορα. Αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμένει στην καταστροφή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος από το πλήγμα των Αμερικανικών βομβαρδιστικών. Ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να δώσει σε λίγη ώρα από τώρα ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Εν τω μεταξύ, νέο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα απευθύνεται πριν από λίγο ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Αλί Χαμενεΐ, που ήταν το πρώτο μετά από την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ. Επιτέθηκε ξανά εναντίον και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, εξήρε αρχικά την ενότητα του και το θάρρος του Ιρανικού λαού. Είπε ότι το Ιράν ουσιαστικά διέλυσε το Ισραήλ, χτυπώντας και σε αστικά κέντρα. ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να μπουν στην σύγκρουση για να σώσουν το σιωνιστικό καθεστώς. Επίσης, είπε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι υπερβολικά, ενώ εξήδε και το χτύπημα στην Αμερικανική βάση του Κατάρ και είπε ότι αυτά θα επανεληφθούν αν χρειαστεί. Πάντως, να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχουν έντονες φήμες για το πού βρίσκεται ο Αλί Χαμενεΐ, γιατί δημόσια εμφάνιση δεν έχει κάνει ακόμη από την αρχή της σύγκρουσης, και υπάρχουν έντονες φήμες για την κατάσταση της υγείας του. Αύριο, το Σάββατο, κυδεύονται στην Τεχεράνη οι ανώτατοι στρατιωτικοί, μέλη των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού, αλλά και οι πυρηνικοί επιστήμονες που σκοτώθηκαν στην σύγκρουση αυτών των 12 ημερών. Εκεί αναμένουν όλοι να δουν αν θα παραστεί ο Αλί Χαμενεΐ, αλλιώς θα φουντώσουν ακόμα περισσότερο οι φήμες. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος, ναι, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εμένει ότι ουσιαστικά έχει πάει πίσω χρόνια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και είναι κάτι που ανέφερε και ο επικεφαλής, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Σήμερα αναμένεται και να γίνει μια ενημέρωση γερουσιαστών, ενώ όπως είπες επίσης θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου νέα από τον Πίχτη στον Υπουργό Άμυνας.
Εν τω μεταξύ, επειδή μας το έλεγες και χθες τώρα με την κεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν, Ελένα, το ενδιαφέρον όλο στρέφεται, όλοι καταλαβαίνουμε, στη Γάζα και όπου δυστυχώς συνεχίζονται οι ματηρές επιθέσεις.
Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον 76 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, 33 από αυτούς κοντά σε σημεία διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και υπάρχει θέμα με αυτό, διότι ακροδεξιοί υπουργοί της έκτακτης κυβέρνησης, ναι, της πολεμικής κυβέρνησης του Νετανιάχου, δίνουν 48 ώρες στον Πρωθυπουργό να βρει ένα σχέδιο ώστε να μην καταλήγει η βοήθεια στα χέρια της Χαμάς, όπως λένε.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος θα καταβάλλονται από το φορολογικό έτος 2026 όλα τα ενίκια και μάλιστα ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα μπαίνουν θα πρέπει να δηλώνεται στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις από το οικονομικό δελτίο. Από την 1η Ιουλίου, να θυμίσουμε, θα ισχύσει κανονικά το ψηφιακό πελατολόγιο και δεν θα υπάρξει παράταση, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν θα γίνει δεκτό το αίτημα των επαγγελματιών για απλοποίηση της διαδικασίας και αν θα δοθεί παράταση.
Πολύ εύκολη η διαδικασία και θα σας πω και νούμερα. Ναι. Μέχρι στιγμής στους 3 μήνες πιλωτικής λειτουργίας έχουν εγγραφεί καταρχάς 4.000 συνεργοί αυτοκινήτων και πάρκινγκ και 1.100 γραφεία νοικιάσεως αυτοκινήτων. Έχουν γίνει 185.000 καταγραφές.
Μάλιστα.
Άρα αν ήταν τόσο δύσκολο ή γραφειοκρατικό ή φρονοβόρο, τόσες χιλιάδες καταγραφές δεν θα γινόντουσαν. Θα γινόταν πολύ λιγότερες. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, θέλω να σας πω. Mm-hmm.
Άρα από 1η Ιουλίου θα ισχύσει κανονικά. Από 1η Ιουλίου θα ισχύσει κανονικά η υποχρεωτική.
Θα ισχύσει κανονικά. Θα υποχρεωτικότητα. Δεν θα υπάρχει παράταση, αλλά πρέπει να πούμε στον κόσμο όπου υπάρχει τεχνικά, αντικειμενικό πρόβλημα, τεχνικό ζήτημα, δεν θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας στο να κόβουμε πρόστιμα με το καλημέρα.
Πάμε όμως και πάλι, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Earth News για να ακούσουμε τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στην περιοχή που μένει τη μεγάλη φωτιά στην Παλαιά Φώκια.
Οδός Ελίτη βλέπαμε μέσα στο θυμάρι. Προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια που καίγονται αυτή την ώρα.
Είχαμε και τη μαρτυρία της κυρίας που είπε ότι ακούστηκαν κάποιες εκρήξεις. Βέβαια, αυτό η πυροσβεστική μετά από αρκετές ώρες θα δώσει ίσως κάποια στοιχεία. Τώρα το θέμα είναι η μάχη που γίνεται εκεί, κυρίως από τα εναέρια μέσα, αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις, από τους πυροσβέστες, τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα, Φάνη.
Πολύ μεγάλη μάχη έτσι κι αλλιώς που δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι στην Παλαιά Φώκια, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά και σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Ζεκοπούλου για τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν ήδη σε πολλές περιοχές. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Παρασκευή θα είναι η τελευταία μέρα αυτού του κύματος ζέστης καύσωνα, μια ημέρα η οποία η θερμοκρασία θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς σε επιρροτικές περιοχές. Οπωσδήποτε θα δούμε σε κάποιες περιοχές όπως Θεσσαλία, η Μακεδονία, οι περιοχές Στερεάς ή της Πελοποννήσου και 41 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στο κέντρο της πόλης και στα δυτικά τμήματα του νομού του 40 βαθμούς. Βέβαια και την Παρασκευή θα φυσάει ένα βοριαδάκι βόρειο-βορειοδυτική άνεμη στο Νεβοϊκό, οπότε στα ανατολικά του νομού η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς. Οι άνεμοι και την Παρασκευή στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 5 με 6 μποφόρ. Κάποιες μπόρες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι μεμονωμένες σε περιοχές της Μακεδονίας. Το Σάββατο η θερμοκρασία πέφτει σε όλη τη χώρα 2 με 3 βαθμούς. Περιμένουμε και κάποιες μεσημεριανές απογευματινές μπόρες καταιγίδες σε περιοχές της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και άλλο, θα έλεγα εντυπωσιακά. Θα φτάσει σε περιοχές υπηρετικής χώρας, της ανατολικής υπηρετικής χώρας, μόλις στους 32 βαθμούς από τους 40 της Παρασκευής. Θα φτάνει βέβαια στα δυτικά υπηρετικά, που δεν θα φυσάει η βοριά στους 34-35 βαθμούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Θα συνεχίσουν οι βοριάδες όλες τις ημέρες της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, να φτάνει στην Αθήνα ενδεικτικά τους 34 βαθμούς από Τρίτη και μετά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.